Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 16. jun. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. U Briselu pripremljen nacrt zaključaka Evropskog savjeta kojim se preporučuje otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. KFOR zatvorio nezvanični prelaz Brnjak na Kosovu. U Egiptu drugi krug predsjedničkih izbora. Večeras utakmice Rusija-Grčka i Poljska-Češka. Ove subote naš gost je direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović. Na pitanje da li očekuje da će Evropska unija krajem mjeseca odobriti početak pregovora Crnoj Gori, kaže:
ja lično sam prilično optimista i pored velike zabrinosti kada je riječ o rezultatima za ostvarenim u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, čini mi se da oni koji su najviše zabrinuti prihvataju argumentaciju gotovo svih političkih aktera u Crnoj Gori, uključujući ne samo partije nego i nevladin sektor, da u stvari otvaranje pregovora je najbolji mehanizam pritiska na našu vladu i druge nosioce državnih funkcija da se krene i efikasnije bori protiv korupcije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Lideri država članica Evropske unije omogućit će Crnoj Gori krajem juna početak pristupnih pregovora sa Unijom, piše u nacrtu zaključaka za Evropski savjet koji je ove sedmice usaglašen u Briselu. No to je preliminarni nacrt zaključaka koji ne mora da znači i konačnu odluku, pošto države članice Evropske unije mogu da intervenišu na tekst nekoliko dana prije samita evropskih lidera. Potpredsjednik Nove Goran Danilović najvjerovatnije će biti predsjednik Skupštinskog antikorupcijskog odbora koji će imati zadatak da nadgleda borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, saznaje list vijesti. Nova je prije više od dvije godine inicirala da se izmjenama poslovnika Skupštine formira poseban odbor sa ciljem nadgledanja borbe protiv korupcije i kriminala. U Podgorici je na brdu Gorica formiran inicijalni odbor foruma mladih nove partije Pozitivna Crna Gora. Predsjednik partije Darko Pajović poručuje okupljenim oko 200 mladih da ne traže nagrade i beneficije od ljubavi prema Crnoj Gori. Lider Pozitivne ponovio je kako će ta partija samostalno izaći na predstojeće izbore i kako su već počeli pripreme. U isto vrijeme nije sigurno da će na izbore izaći Pravedna Crna Gora, pogotovo ako izbori budu održani na jesen, to je agenciji Mina izjavio prvi čovjek tog političkog kluba Rade Bojović. Prema njegovim riječima, kogod pobjedi na sljedećim izborima neće dugo vršiti vlast. Upitan kako gleda na ocjene da je u ovim uslovima gotovo nemoguće pobijediti vlast, Bojović odgovorio kako fair izbora u Crnoj Gori nikada nije bilo, niti će ih biti dok dio političke prakse ne postane smjenjivost vlasti. Jedna vijest iz regiona. KFOR je saopštio da je jutros počeo akciju zatvaranja nezvaničnog prelaza Brnjak na Kosovu, koja treba da doprinese mirnom i sigurnom okruženju i spriječi nezakonite prelaske administrativne linije. Kako se navodi, tokom te akcije nije bilo incidenata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Egiptu je počeo drugi krug predsjedničkih izbora na kojima građani biraju između kandidata muslimanske braće Mohameda Mursija i bivšeg premijera iz vremena Mubarakovog režima Ahmeda Šafika. Izbori se održavaju u atmosferi uzavrelih strasti poslije odluke Vrhovnog suda da poništi prošlogodišnje parlamentarne izbore i dozvoli Šafiku da ostane u predsjedničkoj trci uprkos ranijoj odluci da se Mubarakovim ljudima ne dozvoli bavljenje politikom. Najmanje 32 ljudi poginulo je jutros u oblasti Osmanabad u centralnoj Indiji kada je autobus pun hinduističkih hodočasnika pao sa mosta u provaliju. Kako je saopštila policija, više od 20 ljudi je povrijeđeno i prebačeno u državnu bolnicu u Maharaštri. Improvizovana bomba eksplodirala ispred kancelarije poreske uprave u gradu Lamezia Terme na jugu Italije, što je posljednji u nizu napada na poreske vlasti u toj zemlji. Do sada niko nije preuzeo odgovornost. Podsjetimo, tri eksplozivne naprave eksplodirale su ispred kancelarija Napuljske agencije za prikupljanje poreza, koja potražuje neplaćene poreske obaveze i financijske kazne u januaru, a dva pisma bombe poslate su na adresu iste agencije u Rimu u decembru. I još jedna informacija, večera su na programu utakmice posljednjeg trećeg kola A grupe evropskog prvenstva u fudbalu u Poljskoj i Ukrajini. Rusija će se u Varšavi sastati sa Grčkom, dok će u Vroclavu igrati Poljska i Češka. Obje utakmice počinju u 20 sati i 45 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeno subotom pregled događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori. Sednicu su obilježile licitacije o tome da li će Evropski savjet krajem mjeseca, uprkos preporuci Evropske komisije, Crnoj Gori odobriti početak pregovora. Hladan tuš u Podgoricu donio je Dirk Lange, direktor odjeljenja Evropske komisije za Crnu Goru, nagovijestivši kako otvaranje pregovora nije gotova stvar.
It is not necessarily the council always following the recommendations of the commission.
Ne mora da znači da će savjet uvijek i u svakom trenutku ispoštovati ono što je preporuka Evropske komisije. Što znači da ako, i dozvolite mi da naglasim to, ako savjet odluči da se otvore pristupni pregovori sa Crnom Gorom, onda mi dozvolite da vas informišem da će Evropska komisija na veoma konstruktivan način sarađivati sa crnogorskom vladom kako bismo vas pripremili za taj proces.
Izaslanik Evropskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin u izjavi za Radio Antena M Langeovo ako ovako je protumačio.
To treba uzeti na znanje, a u diplomatskom jeziku to znači da sve prepreke još nisu otklonjene i kao što je bilo razumljivo rečeno, ne želi se dati nikakva indikacija gdje bi mogle biti prepreke.
Langeovo ako sjutradan je u crnogorskim medijima pojašnjeno time što se otvaranju pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom navodno protive Francuska, Švedska i Holandija, jer su očekivali opipljivije rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala. Istoga dana premijer Lukšić, ministar pravde Marković i šef diplomatije Ročen uvjeravali su nas kako oni nemaju takve informacije i kako se pitanje da li ćemo kraj mjeseca od Brisela dobiti zeleno svjetlo gotovo i ne postavlja. Za Miodraga Vukovića iz DPS-a samo je u pitanju loša percepcija onoga što je Dirk Lange izjavio.
Ne treba očekivati valjda od ljudi koji rade u izuzetno značajnim institucijama Evropske unije, u posebno direktoratima za proširenje i tako dalje, da će svaki jedan za drugim govoriti o tome, počinju pregovori, a pregovore treba da odobri u konačno 27 zemalja na ovaj ili onaj način članica Evropske unije.
U svim gradovima u Crnoj Gori traje potpisivanje peticije protiv vladinih nameta po euro na mobilne telefone, struju i kablovsku televiziju, a koji će u račune građana biti uračunati već od narednog mjeseca. Evo kako je bilo na jednom od punktova u Podgorici.
To je van pameti, posebno ne mogu da shvatim, ajde na mobilne i nekako da shvatim, ali na tarifno brojilo koje svaka kuća mora da ima, trebalo bi da nemamo dvotarifno brojilo, da ne plaćamo struju po tome, to je zaista nekako kontradiktorno.
Lopovluk čisti i ništa drugo, bez lopovluk. Kad ne znaju kome će onda sirotinje uzimaju.
Uzeli su nam sve. Pa ajde da ne damo makar ova 3 eura kad su sve podnije.
Zašto bi nam uzimali za brojila po euro, zašto bi nam uzimali za brojeve telefona po euro? Recite mi samo vi razlog po čega bi to radili.
No, bilo i oni koji nijesu potpisali peticiju. Na pitanje zašto, od jedne Podgoričanke dobili smo sljedeći odgovor.
Svih mi je dosta, i jednih i drugih. Niko se ne bori za čovjeka, niko.
i čitam neke stvarčice, stvarno smo stigli za totalni remont. Samo ne znam odakle nabaviti te druge, jer nisu sjajni, ni ovi drugi. Ja sam jako, jako povrijeđena kao čovjek, ne fali ništa. Imam ručak i večeru, imam stan, imam penziju, ali sam kao čovjek nezadovoljna.
Baletom Život je lijep sinoć je počeo 26. Budvanski grad teatar. Već danas prva festivalska premijera Krčmarica Mirandolina u koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem. Reditelj Juga Radivojević objašnjava zašto je Godonjev tekst smjestio u 70.
Vreme koje je poznato po buđenju različitih vrsta sloboda. To je jedno vreme koje je praktično i bilo uvod u neki dramatičan rasplet unazad. Ja sam rođen 72. godine i nekako sam pokušao da i kroz svoj neki utisak ovih 40 godina na ovim našim prostorima sublimiram neku priču koja je naravno vezana pre svega za međuljudske odnose i za odnose žene i muškaraca, ali koja prevazilazi čak taj nivo i govori nam pre svega o našim međuljudskim odnosima na ovim prostorima, koliko smo skloni da svaku onu lepotu koju ne možemo da osvojimo, da dobijemo, da je uništimo. I koliko nismo u stanju da prepoznamo put u tragediju, a ja radeći uglavnom komedije, mogu da kažem da i komedija jeste dobrim delom put u tragediju.
A na pitanje čemu se publika najradije smije, Radivojević odgovara.
Vidjet ćemo čemu će se publika smijati i šta će ljudima i šta ljudima danas uopšte smešno, a mi smo počeli da se smijemo uglavnom onim stvarima koje nisu smešne. Okrenuo se taj humor na glavačke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi intervju. Naš gost ove subote je prvi čovjek nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović, čest tumač političkih i društvenih prilika u Crnoj Gori. Najprije smo ga pitali koliko je prema njegovom mišljenju izvjesno da će Evropska unija krajem mjeseca odobriti početak pregovora sa Crnom Gorom.
Ono što se dešava ovih dana jeste da iz određenih europskih zemalja stižu dodatne, da kažemo, upiti i razgovori se vode sa različitim zainteresovanim stranama da bi te zemlje dobile dodatne informacije i prije nego što donesu konkretnu i konačnu odluku oko toga da li će njihovi ministri inostranih poslova, odnosno šefovi država, podržati izvještaj koji je pripremila Europska komisija. Ja lično sam prilično optimista s obzirom da smo prije nekih 15 dana bili u Briselu na konsultacijama Europskoj komisiji i imali sastanak sa predstavnicima delegacija 27 država članica pri Europskoj uniji i pored velike zabrinosti kada je riječ o rezultatima za ostvarenim u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, čini mi se da oni koji su najviše zabrinuti prihvataju argumentaciju gotovo svih političkih aktera u Crnoj Gori, uključujući ne samo partije nego i nevladin sektor, da u stvari otvaranje pregovora je najbolji mehanizam pritiska na našu vladu i druge nosioce državnih funkcija da se krene i efikasnije bori protiv korupcije. Tako da mislim da to prihvataju kao jedan argument. S druge strane, ono što sam ja u razgovorima sa njima istakao jeste da u slučaju odugovlačenja sa početkom pregovora postoji realan rizik da se zamrzne stanje u Crnoj Gori i da krenemo unazad kad je riječ o kretanju ka europskim integracijama, slično primjeru Makedonije.
Od toga da li će nam biti odobren početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji, a što je najavio i sam predsjednik Vujanović, ovisi i da li ćemo na jesen imati izbore. No, po svemu sudeći, termin njihovog održavanja zavisit će i od epiloga rješavanja odnosa unutar najjače opozicione socijalističke narodne partije. Sve oči, ne samo u toj stranci, već i u opoziciji, okrenute su ka lideru Srđanu Miliću, od koga je, podsjetit ću, Podgorički odbor zatražio konkretnu akciju u pravcu koordinacije sa antirežimskim snagama i zajednički dogovor o vremenu i uslovima pod kojima bi se izbori održali. Šta vi tu očekujete kao epilog?
Ono što se dešava ovih dana jeste neki način usložnjavanje situacije unutar samog SNP-a i eskalacija sukoba između frakcije koju predvodi Predrag Bulatović, nekadašnji lider SNP-a, i prilično otvoren napad raznih aktera na ljude bliske lideru Miliću, a s druge strane riječ je o ljudima koji su najviše prepoznati kao protivnici zajedničkog nastupa opozicije na narednim izborima. Mislim da u SNP-u dominira stav da jednostavno trebaju da više vode o računu interesima sopstvene partije, nego da na neki način nastupaju prema interesima kolega iz opozicije. Stoga i ne čudi pritisak i pokušaj lične diskreditacije glavnih saveznika i na neki način eksponenata Milićeve politike u SNP-u. Mislim da SNP će pokušati da izađe samostalno, ali očigledno je da Predrag Bulatović se suprotstavlja tome, i s druge strane ne treba zanemariti najavu lidera Pokreta za promjene u oči posljednjih lokalnih izbora prije nekoliko mjeseci, kada je najavio da će se formirati nova politička snaga koju će činiti nova Pokret za promjene i dio SNP-a, misleći na očigledno Predraga Bulatovića. Znači, očekuje nas jedan epilog sukoba unutar SNP-a ili možda postizanje nekoga dogovora koji bi odložio raščišćavanje situacije nakon izbora u cilju obezbeđivanja boljeg rezultata.
Iako su u fokusu političkog posmatranja pukotine u najvećoj opozicionoj partiji, sve češće se pod lupu stavljaju i odnosi unutar vladajuće koalicije, kao i u samom DPS-u. Kako gledate na odnose DPS-a i SDP-a, od čega će presudno zavisiti da li će zajedno ili samostalno nastupiti na jesenje izbore?
Pa mislim da kada je riječ o izbornoj strategiji DPS-a i SDP-a, značajnu ulogu će svakako imati činjenica da li se održavaju predsjednički parlamentarni izbori u jednom danu, s obzirom da se preklapaju termini isticanja mandata i skupštini i predsjedniku države. S druge strane, značajan element je svakako da li će partija pozitivno nastupiti samostalno ili u jedinstvenoj koaliciji, i naravno da li će se moći dogovoriti oko, da kažemo, podjele vlasti nakon eventualne izborne podjele. S obzirom na narasle tenzije u ovom trenutku, zaočekivati je da SDP i DPS nastupe samostalno. Ali s druge strane, od ova dva eksterna faktora koja sam naveo, bitno će zavisiti da li će to i učiniti ili će se prikloniti nekom racionalnom rješenju. Ukoliko bi se desio scenarij da SDP nastupi samostalno, a da DPS ne može da formira apsolutnu većinu bez SDP-a, onda cijena podrške SDP-a u tom slučaju bi bila značajno veća i ne bi bila garancija da može doći do postizbornog koalicijonog aranžmana. Tako da je prilično teško sve izvagati. Vidi se negdje želja SDP-a da se nastupi samostalno, ali s druge strane i strah da moguće i dobar rezultat ne može biti garancija da će formirati buduću crnogorsku vladu.
I za kraj ove analize političke scene u Crnoj Gori, da bacimo pogled na odnose unutar samog DPS-a. Da li je po vama moguće, a posebno nakon presude pojedinim zvaničnicima Đukanovićeve partije za aferu Zavala, da li je moguće te potiskivane razlike da izbiju na vidjelo, ili će zbog jakih zajedničkih interesa ostati pod kontrolom? I kako u tom kontekstu gledate na vjerovatnoću da se Filip Ujanović kandiduje treći put za predsjednika? Na direktna pitanja za sad je odgovarao samo zagonetnim osmihom.
Kada je riječ o odnosima unutar DPS-a, svakako da su oni prilično složeni i značajno složeni nego što su to bili na prethodnim izborima. Situacija oko budvanskog dijela ogranka DPS-a i kažnjavanja, odnosno suđivanja ključnih ljudi u opštinskom odboru DPS-a na neki način može voditi ka tome da nekom raste punota DPS-a. Međutim, čini mi se da su te ključne odluke, uslovno rečeno, koje su mogle da isprovociraju odvajanje tog dijela DPS-a, već donešene, a nije se ništa ništa desilo. Znači, tačno je, gunđa se, postoji veliko nezadovoljstvo, jer se računa unutar tih struktura da je na ovaj način žrtvan dio rukovodstva opštine Budva i opštinskog odbora DPS-a zarad nekih interesa nacionalnog karaktera, kao što je početak samih pregovora. Međutim, pošto se ništa nije desilo, vjerovatno postoji neka vrsta dogovora da je to jednostavno moralo da se desi, da je vjerovatno cijena plaćena i da jednostavno treba preći preko toga, a ljudi koji su mogli eventualno biti uključeni i procesuirani na sličan način, to neće biti, pa samim tim eto prostora za mir u kući. Što se tiče same kandidature potencijalne predsjednika Vujanovića, mislim da odluka o tome nije donešena. Što se tiče mene, složio bi se sa mišljenjem najvećeg broja pravnika u Crnoj Gori koji su saopštili da Vujanović nema pravo na treći mandat. Na kraju krajeva drugi mandat je vršio 2 godine, pola mandata je vršio uslovno rečeno u Crnoj Gori koja je bila dio državne zajednice, pola u Crnoj Gori koja je bila samostalna, da je postojao problem legitimiteta, odnosno onda bi svakako trebalo doći do raspisivanja izbora, novih izbora za predsjednika Crne Gore. Naravno, nisam optimista da će Ustavni sud u eventualnom donošenju odluke po tom pitanju u potpunosti se voditi nekim pravnim načelima, već će možda ostaviti dovoljno zauzeti fleksibilnu poziciju koja bi eventualno mogla omogućiti Vujanoviću da se ponovo kandiduje za predsjednika Crne Gore. Takva odluka očigledno nije donešena još u DPS-u i Vujanović čeka rasplet događaja. Svakako je za očekivati da ukoliko ne dobije podršku da se kandiduje, da će Vujanović tražiti, vidjet ćemo da li će i dobiti neku drugu značajnu državnu funkciju, što prilično usložnjava postizbornu kombinatoriku unutar DPS.
Bio je to intervju sa Zlatkom Vujovićem iz nevladine organizacije Centar za monitoring.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 53 minuta, za kraj jedna priča iz regiona. U Sarajevu je nedavno izašla, a u Norveškoj promovisana knjiga pod naslovom Sevdalinka alhemija duše, profesora Esada Bajtala. Sevdalinka kao kulturni fenomen Bosne i Hercegovine nastala je, kako sam autor kaže, u stvarnosti koju je iznjedrio specifičan mentalitet i kulturno-istorijski identitet. Kako je, gdje i ko napisao najljepše stihove neprežaljenih ljubavi, znanih i neznanih, te može li Sevdalinka biti dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa prostora Bosne i Hercegovine pod zaštitom UNESCO-a. O tome je sa autorom Bajtalom razgovarala Žana Kovačević.
Budila majka.
Sevdalinka alhemija duše. Zašto?
Sevdalinka kao pjesma koja je nastala iz bola i koja je stvarana tako da ne samo opjeva taj bol, nego da mu pokuša i pomoći, da ga se pokuša riješiti iz života zaljubljenih, počinje djelovati kao neki univerzalni lijek panaceja, ono što smo imali u srednjovjekovnoj alhemiji kao kamen mudrosti, koji je lijek za sve, koja jedina izlazi na kraj s ljubavnim jadom, odnosno sa Sevdahom.
A je li Sevdalinka autohtoni bosansko-hercegovački proizvod? Ko je u Bosni pisao Sevdalinka?
Jeste, Sevdalinka je nastala ovdje i najveći dio i najljepši Sevdalinki, kako to kaže dr. Jovan Kršić, još davne 1939. godine u jednom beogradskom časopisu, nastale su u Sarajevu, a onda širom Bosne. Međutim, budući da je tako lijepa i tako privlačna, ona je počela da se širi izvan Bosne i Hercegovine, zahvatila je cijeli region, ili preciznije govoreći cijeli Balkan.
Često se misli da je Sevdalinka u stvari nekako nastala iz naroda, ali Sevdalinka ima svoje autore.
Sevdalinke su zapravo autorske tvorevine. Narod je samo prihvatio Sevdalinku i prenosio je dalje. Pritom je često skrnaveći, ali svaka Sevdalinka ima svog autora.
Slušalcima će vjerovatno biti zanimljivo čuti, recimo, ko su autori neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih Sevdalinki.
teško bi to bilo sa svema brojati. Aleksa Šanti, za koga svi znaju. Mustafa Mujezinović, za koga su recimo malo ko slušalaca čuo. Rade Ivanović, također poznat. Dragiša Nedović, Ismet Mulalić, Jozo Penava, Jovica Petković, Nikola Stojković, Musa Čazin Čatić, Rade Dubljević, Safet Beg Bašagić. Možete nabrojati gomilu autora jer postoje stotine i stotine sevdalinki. Aj pošetala
Suljagina tata. Ima li sevdalinka neki vremenski okvir u kojem je nastajala ili ona možda i danas negdje nastaje?
Nastala je vremenski gledano, to u literaturi se može negdje naći, 16. vijek i jedan kuriozum da je prva sevdalinka nastala izvan Bosne i Hercegovine, a to je preciznije govoreći u Splitu, gdje se jedan momak, neki Bošnjak, zaljubio u neku, kako je ta pjesma zove, bidnu Maru. Njihova naravno idila je propala, jer su običaji toga vremena bili vrlo tvrdi i nije bilo moguće ostvariti njihovu ljubav, ali je taj mladić u svom ljubavnom bolu, erotski ponesen, propjevao i otpjevao tu prvu sevdalinku.
Kad već govorite o tim vremenima, krutim vremenima, dosta patrijarhalnom društvu u Bosni i okolo, neobično je da se javlja upravo taj erotski moment i da se čak otkriva u pojedinim pjesmama.
Erotsko je zapravo termin koji se mora vezati za dušu i njene ljubavne boli. Erotika se bavi nečim što se zove umijeće ljubav. Upravo ta tvrdoća običaja, moralne stege koje su vladale u 16., 17. i prethodnim vijekovima, a pogotovo u okvirima muslimanske sredine kakva je prevladavala u Bosni i Hercegovini toga vremena, iznjedrili su neki indirektni način kazivanja o sebi, svojim ljubavnim osjećajima i svojim željama. Ostala je jedina mogućnost da se potajno u tim sjenovitim bašćama, ograđenim avlijama, potajno, tiho pjevuši i ispjeva pjesma koju će poslije narod prihvatiti.
Nedavno ste izjavili da je u stvari vaša prva i posljednja želja kada ste počinjali rad na pisanju monografije, odnosno knjige o sevdalinci, bila u stvari eventualna mogućnost da sevdalinka dospije na listu svjetskog kulturnog nasljeđa, odnosno nematerijalne baštine.
Ako bi se formirao jedan dobar tim, metodološki mudar i znanstveno potkovan, sa dovoljno prikupljenih argumenata u korist sevdalinke kao nematerijalnog duhovnog blaga koje treba zaštititi, da bi jednog dana to moglo rezultirati time. Portugalski fado nije ništa bolji od sevdalinke, čak naprotiv. Ona se da s jedne strane porediti sa bluzom, to sam uradio u samoj knjizi, s druge strane sa džezom, što sam također pokazao u jednoj kratkoj komparaciji. Dakle, sevdalinka kao takva spada u cvjetsku muzičku baštinu i to melopoetske vrste. Kod nje nije vrijedna samo melodija, niti samo tekst, nego oboje, a posebno je vrijedan njihov spoj, melopoetski spoj, tako da vjerujem uz dosta napora i uz jedan metodološki korektan pristup da se može omogućiti razumijevanje njene istinske vrijednosti i da jednog dana na UNESCO-ovom spisku možemo pored stečaka, ne znam da li je Sarajevska Hagada ušla u tu priču, na UNESCO-ovoj listi imati i našu sevdalinku.
Neformalni i nezvanični koraci su možda napravljeni upravo promocijom vaše knjige u Norveškoj. Kako su je Norvežani doživjeli?
Mene je fascinirala činjenica da je na toj promociji bilo pored naših ljudi i dobar dio njihovih norveških prijatelja, što muških, što ženskih. Razgovarajući s njima nakon promocije, a inače pišući knjigu u Oslu, vidio sam da oni, vežući se za taj poetski, melopoetski, zapravo melodijski izraz sevdalinke, počinju da preživljavaju tu muzičku poruku koju ona u sebi nosi. Postoji način na koji sevdalinka svojom muzičkom komponentom djeluje na one koji se prvi put susreću s njom i neovisno o tome što ne razumiju šta im ona jezički poručuje.
Profesore Bajte, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom naslovi emisije. U Briselu pripremljen nacrt zaključaka Evropskog savjeta kojim se preporučuje otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. KFOR zatvorio nezvanični prelaz Brnjak na Kosovu. U Egiptu drugi krug predsjedničkih izbora. Večeras utakmice Rusija-Grčka i Poljska-Češka. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote. Hvala vam na pažnji i do slušanja.